adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, suntem astăzi din nou împreună și vă propun să facem încă un pas în studiul Evangheliei după Matei, capitolul al 17-lea, schimbarea la față. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. Locul unde a avut loc schimbarea la față nu este cunoscut. Sunt doar câteva speculații ale teologilor. Unii vorbesc despre muntele Tabor, alții vorbesc despre Hermon. Mai puțin contează muntele, mai puțin contează înălțimea acestuia, pentru că unii s-au tot întrebat câte picioare trebuie să aibă acest munte ca să fie unul înalt, așa cum se spune în Evanghelia după Matei. Așadar, Iisus își ia 3 ucenici la o parte. Luca adaugă faptul că Iisus a dus acolo să se roage. Aceasta a fost una dintre ocaziile acelea speciale când Iisus căuta o legătură adâncă, profundă, specială cu Tatăl Său Ceresc. În primul rând, pentru ca să-și poată duce până la capăt misiunea, să știe cum să-și ducă la îndeplinire această misiune, în cazul de față, să știe cum să-și ajute ucenicii să înțeleagă mai bine adevărata natura misiunii sale, cum să-i pregătească pentru moartea sa. O noapte petrecută pe munte. O noapte petrecută cu ucenicii săi. Dar nu cu toți, cu 3 dintre ei. Probabil că în timp ce urcau pe munte, s-a lăsat întunericul și nu mai puteau merge mai departe. Iisus probabil petrecuse o bună parte din noapte în rugăciune până la momentul schimbării la față, deoarece, pe măsură ce orele treceau încet, experiența aceasta se derula. El s-a rugat pentru ucenicii săi, ca aceștia să aibă credință în el, în Fiul lui Dumnezeu, să poată înțelege necesitatea morții sale ca partea planului de mântuire și să fie pregătiți pentru ceasul încercării. Așadar, este o experiență din ce în ce mai dificilă a Mântuitorului, o experiență care trebuia transmisă ucenicilor, dar nu tuturor, ci doar acestora 3 care probabil erau mai pregătiți să înțeleagă noua revelație. Aceștia 3 dovediseră mai bună înțelegere decât colegii lor în ucenicie a adevărilor pe care Hristos căuta să le dea. Cel puțin cu o altă ocazie, ei fuseseră aleși să fie martori ai puterii divine și din cauza înțelegerii lor spirituale mai profunde, ei urmau să fie martori ai ceasului lui de agonie în Ghețemani. Tocmai pentru a-i pregăti pentru acea perioadă, pentru teama și suferința lui Iisus, ei au fost acum aduși singuri pe munte lângă Mântuitorul. Al doilea verset. El s-a schimbat la față înaintea lor și fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Ei bine, este vorba despre o ocazie specială când divinitatea a străfulgerat prin natura omenească a Mântuitorului. Este o strălucire divină. Probabil că în timpul rugăciunii s-a întâmplat această transformare misterioasă pentru ucenici. Descrierea experienței de către cei 3 scriitori înlătură orice dilemă, orice întrebare care ar viza subiectivitatea sau obiectivitatea, sau, dacă vreți, realitatea acestei experiențe. Nu este vorba despre un vis sau despre o halucinație. Este vorba despre o experiență reală, obiectivă, pe care toți 3 au surprins-o. La urma urmei, erau martori oculari. Fața Mântuitorului, așadar, strălucea ca soarele. Este o lumină divină care se vedea pe fața Mântuitorului, este o slavă care iradia, O slavă pe care a mai întâlnit-o pe fața lui Moise când a coborât de pe muntele legii. Când Iisus se reîntoarce și vorbește cu ucenicii, aceștia au văzut divinitatea manifestată. Pe fața lui era această lumină, hainele erau albe și ele strălucitoare. Simbolismul acesta este evident. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Știm din relatare că ucenicii i-au identificat ca atare pe acești vizitatori cerești. Poate că a fost o conversație, poate că era o iluminare divină. La urma urmei, ei nu cunoșteau aspectul fizic al lui Moise și nici pe cel al lui Ilie. Nu văzuseră niciodată chipul lor, nici măcar nu avuseseră o revelație a fizionomiei lor, fie într-o altă perioadă a vieții, fie într-o descriere care să fi parvenit din vechime. Deci, este ori o intuiție, ori au observat dialogul, ori o descoperire divină. Evident că știau cine a fost Moise, evident că știau cine a fost Ilie, nu despre cultura lor biblică discutăm, ci doar despre identificarea chipului, identificarea personajelor. Aceștia stăteau de vorbă cu Iisus. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus: Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici 3 colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Petru a luat cuvântul. Ca de obicei, el este liderul grupului, chiar dacă vorbim acum despre un grup restrâns, doar 3 ucenici, așadar el este reprezentantul celorlalți 2. După ce au avut această revelație, ucenicii se înspăimântaseră, evident, s-au mai înspăimântat și apoi. Voi vorbi și despre această reacție. Dar Petru ia cuvântul și propune ceva. Luca spune că nu prea știe despre ce vorbea. Dar Marcu precizează că a fost apucat de o mare spaimă. Mai puțin contează această psihologie a întâlnirii cu niște personaje exemplare. Importantă este atitudinea. Deci, Petru dorește să facă 3 corturi. Până la urmă, despre asta este vorba. În noaptea aceea apăruse probabil răcoarea, se simțea deja roa și Petru se gândea la 3 colibe numai ca protecție față de elementele naturii. Poate, speculează teologii, această sugestie i-a trecut prin minte și în legătură cu sărbătoarea corturilor, așteptând un Ilie care va veni să vestească împărăția mesianică, se poate să-i fi amintit lui Petru de ținerea prezisă a acestei sărbători în legătură cu conducerea lui Mesia. Poate a tras concluzia că arătarea lui Moise și a lui Ilie la această dată, atât de aproape de sărbătoarea corturilor, lasă să se înțeleagă că ei veniseră să ia parte la această sărbătoare. Este o speculație a teologilor. E bine, aceasta este propunerea lui Petru. Pe când el vorbea încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea, de el să ascultați. Matei și Marcu nu explică dacă norul l-a umbrit pe Hristos, dacă i-a umbrit și pe cei 2 vizitatori, sau și pe ucenici, ori și pe unii și pe alții. Iarăși este un aspect care ține doar de detaliul acestui context. Discutăm despre un nor luminos, unul care amintește probabil de norul din pustie, care a luminat prin slava lui Dumnezeu. Din acest nor se aude un glas, acela care s-a auzit și la data botezului lui Hristos și mai târziu chiar la încheierea lucrării sale. În aceste 3 ocazii, Tatăl a atestat personal calitatea divină de fiu al său, calitatea lui Hristos. El este fiul meu prea iubit, se vorbește evident despre Iisus, în el îmi găsesc plăcerea. De ce? Din cauza că viața lui pe pământ a îndeplinit în mod desăvârșit sarcina care fusese încredințată și a prezentat oamenilor un exemplu desăvârșit de ascultare față de voința Tatălui Său. De El să ascultați, probabil, este o referire la învățătura pe care Mântuitorul l-a dat-o de-a lungul vieții, dar mai ales învățătura pe care o dădea cu privire la suferințele Lui și la moartea iminentă. Iarăși, reacția normală, intrăm în domeniul psihologiei, am mai vorbit despre acest aspect, toți au căzut cu fețele la pământ, versetul al șaselea. Când au auzit, ucenicii au căzut cu fețele la pământ și s-au înspemântat foarte tare, dar Iisus s-a apropiat, s-a atins de ei și l-a zis, sculați-vă, nu vă temeți. I-au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Așadar, nu era o halucinație, un vis. Era Mântuitorul care îi atinge. Este așadar o experiență foarte concretă, este o mărturie directă, o experiență obiectivă. Toți au avut această percepție, se ridică, îl văd doar pe Iisus, celelalte două personaje, Moise și Ilie, dispăruseră din cadru și au înțeles în cele din urmă ce se întâmpla cu ei. Ei au ridicat ochii, așadar și n-au văzut pe nimeni decât pe Iisus, apoi nu ni se mai spune dacă s-a mai întâmplat ceva, ci doar faptul că, în a doua etapă a pasajului, coborau de pe munte și Iisus le dă o poruncă. Să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morți. Așadar, dintre toți ucenicii, doar trei văzuseră această vedenie pe care trebuiau să o țină ascunsă, și anume Petru, Iacob și Ioan. Numai ei din cei 12 erau pregătiți să primească ceea ce el, de fapt, le oferise. Dacă ei ar fi relatat ceea ce văzuseră și auziseră, acesta ar fi trezit doar mirarea și curiozitatea fără rost și n-ar fi putut servi la un scop mai bun în acea perioadă. Faptul că ei trebuiau să tacă cu privire la aceasta până după înviere, lasă să se înțeleagă că la data aceea ceilalți ucenici urmau să fie gata să înțeleagă și credința lor va fi întărită prin relatarea celor trei care fuseseră martori la acest eveniment. În plus, pe urma faptului că văzuseră cu propriilor ochi doi oameni asupra cărora moartea nu avea putere, acești ucenici ar fi fost pregătiți să creadă cuvintele lui Hristos cu privire la învierea sa și în felul acesta să susțină, să întrețină credința și curajul colegilor lor. De asemenea, faptul că Iisus i-a luat tot pe aceștia trei cu el în grădina Ghețeman pentru a-l însoți în rugăciune, ar trebui să aducă încă un exemplu viu în memoria acestora și apoi în lecția predată tuturor ucenicilor. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul întâlnirii, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!